Любисток раптом обернувся.
«Хтось за нами їде», – сказав збуджено. «На возі».
«Нечувано», – зіронізував відьмак, не оглядаючись. «На возі. А я думав, що тутешні їздять на нетопирях».
«Знаєш, що я тобі скажу?» – буркнув трубадур. «Що ближче до краю світа, то ти стаєш дотепніший. Страшно подумати, до чого дійде».
Їхали вони неспішно, а запряжений двійкою плямистих коників віз був порожнім, тож наздогнав їх швидко.
«Про!»
Чоловік на возі стримав коней одразу ж за ними. Носив він кожух на голе тіло і мав волосся аж до брів.
«Славимо милостивих богів!»
«І ми!» – відповів Любисток, знайомий зі звичаєм.
«Славимо!»
«Як хочемо!» – буркнув відьмак.
«Звуся Кропивник!» – повідомив візник. «Я тако до вас приглядався, як ви зі старостою з верхнього посаду балакали. Знаю, що видко відьмак!»
Геральт відпустив вішки і дозволив кобилі пофоркати на придорожню кропиву.
«Чув я!» – продовжував чоловік у кожуху. «Як вам староста козачки балакали? На лички ваші тако дивився, і не дивно мені було. Давно такої дурній побрехеньок я тако не чув».
Любисток засміявся. Геральт пильно дивився на хлопа, нічого не кажучи. Хлоп, званий Кропивником, відкашлявся.
«Не хотів б ви найнятися на справжню, порядну роботу, пане відьмаче?» – запитав він. «Я дещо для вас тако маю».
«Що саме?» Кропивник очей не спустив.
«Про справи на гостинцю погано балакається. Їдьмо до мене у нижній посад. Там поговоримо. Вам тако і так туди дорога».
«Звідки така впевненість?»
«Звідти, що тут та іншої дороги немає. А ваші коні в тамтий бік мордами, а не хвостом обернені».
Любисток знов засміявся.
«Що ти на це скажеш, Геральте?»
«Нічого», – сказав відьмак. «На гостинці погано балакається, тож в дорогу, пане Кропивнику».
«В'яжіть коней до борту та осідайтеся на віз», – запропонував хлоп. «Вдобніше буде. Чом би жопу в сідлі бити?»
«Свята правда». Вони вдряпалися на віз. Відьмак із насолодою випростався на соломі. Любисток, ймовірно, побоюючись забруднити свій елегантний зелений кубрак, усівся на дошці. Кропивник цмокнув на коней, і віз заторохтів по зміцненій колодами греблі. Вони переїхали міст над зарослим лататтям і рязкою каналом. Минули смугу скошених лугів. Далі, скільки оком кинути, тягнулися оброблені поля.
«Вірити не хочеться, що це край світу, кінець цивілізації», – сказав Любисток. «Тільки глянь, Геральте, жито, наче золото, а в тій кукурузі й хлоп на коні сховався. Чи ота ріпа, глянь, яка величезна!»
«Знаєшся на рільництві?»
«Ми, поети, мусимо знатись на всьому», – зверхньо заявив Любисток. «Інакше ми б себе компрометували, пишучи. Учитись треба, дорогенькі мій, учитися. Від рільництва залежить доля світу, тож на рільництві знатися добре. Рільництво годує, одягає, оберігає від холоду, спонукає до розваг і підтримує мистецтво».
«З тими розвагами і мистецтвом ти трохи перебрав».
«А з чого ж горілку женуть?»
«А, зрозумів».
«Замало розумієш, учися. Глянь на ті фіолетові квітки, то люпин».
«Насправді то вика», — втрутився Кропивник.
«Що люпинчику видко не бачили, чи як? Але в одному ви правенькі, пане. Родиться тут усе з усіх сил, і росте так, що аж мило. Тому й кажуть, долина квітів. Тому тут наші діди й поселилися, ельфів стута перед тим вигнаши».
«Долина квітів чи дол Блатана?» Любисток тикнув ліктем відьмака, який простягся на соломі. «Ти помітив? Ельфів стута вигнаши. Але стару ельфійську назву не узнаши, за необхідне зміниши. Брак фантазії. А як тут вам з ельфами живеться, хазяїне? Вони ж тут у вас у горах, за межею».
«Не мішаємось одні до других. Вони собі самі, ми собі самі».
«Найкращий вихід», – сказав поет. «Правда, Геральте?» Відьмак не відповів.
«Дякуєм за частування!» Геральт облизнув кістяну ложку і поклав її у порожню миску. «Дякуєм стократно, господарю! А тепер, якщо дозволите, перейдемо до справи».
«Ага, можна!» – погодився Кропивник. «Що, Дуне?»
Дун, старший нижнього посаду, величезний чолов'яга з понурим поглядом, кивнув дівкам. Ті поспахом зібрали зі столу посуд і залишили світлицю наявний жаль любистка, який від початку бесіди шкірив до них зуби і смішив їх невибагливими жартами.
«Тож я слухаю», – сказав Геральт, дивлячись у вікно, звідки чулися стукіт сокир і звук пилки. На подвір'ї кипіла якась робота з деревиною, різкий смоляний дух долинав аж у хату. «Кажіть, чим можу прислужитися?»
Кропивник глянув на Дуна. Старший селища кивнув і відкашлявся.
«А, воно ткочки є», – промовив. «Є тут єдне таке поле».
Геральт копнув під столом любистка, який уже готувався ущипливо прокоментувати.
«Поле», – продовжував Дун. «Добре, кажу, кропивнику, лежало те поле довгий час під паром. Але заорали його тко, і тепер саджаємо тамочки коноплі, хмілі, льон. Шмат поля, кажу вам, аж до самого бору сягає».
«І що?» – не витримав поет.
«Що воно на тому полі?»
«Ага». Дун підвів голову, пошкріб за вухом.
«Ага, грасує там диявол».
«Що?»
– пирхнув любисток.
«Що?»
«Я ж кажу, диявол».
«Який диявол?»
«Який має бути? Диявол і все тут?»
«Дияволів немає!»
«Не втручайся, любистку», – сказав Геральт спокійним голосом.
«А ви кажіть далі, мось пане Дуне».
«Я ж кажу, диявол!»
«Це вже я знаю». Геральт, якщо хотів, міг бути надзвичайно терплячим. «Розкажіть, який він, звідки взявся, чим вам шкодить? По порядку, як ваша ласка».
«Ага».
Дун підняв кордубату долоню і почав рахувати по черзі, відгинаючи пальці з помітним зусиллям.
«По черзі, отож бо й вірно. Мудрий з вас, тко чоловік. А, так. Виглядав він, пане, як диявол. Випиши, вималюй диявол. Звідки взявся? Та знізвідки. Бах, трах, брах. І дивимося. Диявол. А шкодити він тко нам майже не шкодить. Щоб занадто. Буває, навіть допомагає».
«Допомагає!» –
зареготав любисток, намагаючись витягнути муху з пива.
«Диявол!»
«Не втручайся, любистку! Кажіть далі, пане Дуне, в який спосіб допомагає вам ото, як ви кажете?» «Диявол!»
«Ага!» – повторив із натиском кмет.
«А допомагає він тко так. Грунт удобрює, землю спушує, крутів нищить, тахів колошкає, ріпу та бураки доглядає, та й гусінь, що в капусті плодиться, з'їдає. Але капусту також, по правді, з'їдає. Ні, це без жерти. Як тут, диявол?»
Любисток знову зареготав. Після чого клацнув пальцями і кинув виловленою з пива мухою у кота, що спав біля вогню. Кіт розплющив одне око і презирливо глянув на барда.
«Однаково ж», – спокійно сказав відьмак, – «готові ви мені заплатити, щоб позбутися того диявола, так? Іншими словами, не бажаєте його поблизу?»
«А хто ж бо?» – Дун глянув похмуро. «Хтів диявола на батьківському спадку. Наша земля з діда-прадіда королівським наказом віддана, і диявола до неї ніц. Плювати нам на йотку допомогу, бо що ж ми самі рук не маємо? А це ж, пане відьмаче, не диявол, а злостиве бидло. І в голові в нього, перепрошую, засрано так, що й витримати важко. Зрання невідомо, що йому тко завтра в макітру стрелить. Бо ж, пане, або в колодязь напаскудить, або за дівками ганяє. Лякає, погрожує, що трахне. Краде, пане, худобу і збіжжя. Нищить, псує, набридає. На греблі риться. Ями копає, наче ондатра чи бобер якийсь. Вода з одного ставка повністю витекла, і кропи поснули. У стогу люльку полив сучий син, з димом все сіно пустив.